คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังติดตามฟังพอดคาสต์ของ SBS ไทย sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณปิงพีชยาภูมิสวัสดิ์นักศึกษาด้านการท่องเที่ยวจากนครซิดนีย์ค่ะแล้วเธอก็ยังเป็นทราเวลบล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะเธอจะมาเล่าถึงเส้นทางการมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามหลายแสนคนได้อย่างไรเธอยังเผยว่าการเป็นตัวของตัวเองบวกกับความหลงไหลด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ทำให้เธอประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะดิฉันชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะน้องปิง
ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อปิงนะคะพิชยาภูมิสวัสดิ์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ซิดนีย์มาได้2ปี6เดือนค่ะ
ตอนนี้คือเป็นนักเรียนหรือว่ามาทำงานหรือว่ายังไงคะ
อ๋อคือตอนปิงมาเป็นวีซ่านักเรียนค่ะปิงมาเรียนปริญญาโทสาขาโฮเทลแมเนจเมนต์ค่ะแล้วก็ปิงเรียนที่โรงเรียนมันชื่อว่า Blue Mountain International Hotel Management School ค่ะอยู่ในเครือมหาวิทยาลัยชื่อว่า Torrens แล้วก็ปิงเรียน2ปีจบแล้วตอนนี้ก็ทำงาน full time ค่ะ
อ๋อก็เป็นวีซ่าหลังเรียนจบประมาณนี้นะคะ
ใช่ค่ะเป็น graduate visa ค่ะ
ค่ะท้าความนิดนึงค่ะน้องปิงว่าสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยตอนไหนคะ
อันนี้จริงๆคือเราเที่ยวกับที่บ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือเราปิงก็ไม่รู้ว่ามันไปสนใจจริงๆเมื่อไหร่พ่อแม่เป็นคนชอบเที่ยวมากแล้วคือเราโตมาก็คือแบบเราเที่ยวตลอดตั้งแต่เด็กคือเสาร์อาทิตย์พ่อแม่ก็ขับรถพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวมาตั้งแต่ตัวกระเปียกแต่เริ่มมาแบบรู้สึกว่าเที่ยวแล้วเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับโลกอะไรอย่างนี้ก็น่าจะประมาณช่วงอยู่มหาลัยอะค่ะที่แบบเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นอะไร
ก็คือสนใจเรื่องการท่องเที่ยวได้รับมาทางสายเลือดนะคะก็อาจจะเริ่มต้นแบบนั้นก่อนตอนมหาลัยนี่ก็เรียนเรื่องการท่องเที่ยวไหมคะหรือว่าสาขาอื่น
อ๋อไม่ใช่ค่ะปิงเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะแต่ที่ปิงเรียนจบธรรมศาสตร์มาแล้วมันจะชื่อว่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะปิงเรียนเอกโฆษณา
ได้ใช้แพชชั่นของเราหรือว่าความชอบของเราตอนเรียนปริญญาตรีในการทำโฆษณาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
ตอนเรียนปริญญาตรีคือเป็นคนชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะกับชอบเขียนชอบเล่าเรื่องทีนี้ตอนเราเรียนปริญญาตรีเราอยู่เอกโฆษณาเราก็รู้สึกว่าจบไปเราจะทำครีเอทีฟอะไรเงี้ยสายก๊อปปี้เพราะเราชอบคิดชอบเขียนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราได้ไปลองฝึกงานแล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออฟฟิศมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วมันก็มาประจวบเหมาะกับที่ตอนนั้นเรากำลังอินกับการท่องเที่ยวเราก็เลยเอาความรู้ที่เรามีในเรื่องโฆษณาหรือว่าการสื่อสารที่เราเรียนในคณะนิเทศมาเนี่ยมาบวกกับเรื่องการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ทำเพจ
สำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ทราบมาก่อนนะคะก็คือน้องปิงทำเพจการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เพจชื่อว่า Bliss Out There ค่ะ
ค่ะแล้วเพจนี้นะคะก็คือได้รับแรงบันดาลใจแน่นอนแล้วว่าเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเนาะแต่ว่ามีจุดตรงไหนที่คิดว่าเอ๊ะฉันอยากทำเพจขึ้นมา
ค่ะโอเคอันนี้เล่าให้ฟังก่อนคือตอนนี้เพจปิงอายุ5ปีแล้วก็คือปิงทำตั้งแต่ตอนปิงยังเรียนไม่จบปิงทำตอนปิงอยู่ปี3กำลังจะขึ้นปี4ก็จุดเริ่มต้นมาแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราเรียนใกล้จบแล้วเนาะจบไปเราจะทำอะไรดีเราจะทำเอเจนซี่โฆษณาหรอเพราะเราก็ไม่ชอบงานออฟฟิศอะไรงี้มันก็เป็นช่วงที่แอบปิงค้นหาตัวเองแล้วทีนี้ปิงได้ไปเรียนวิชาบริหารมันเป็นวิชาของคณะอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วครูเขาก็เหมือนรู้ว่าปิงชอบเที่ยวรู้ว่าปิงชอบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยพอเขาก็สังเกตได้จากในคลาสเนาะแล้วเขาก็แนะนำว่าเดี๋ยวนี้มันมี Facebook page แล้วนี่แบบไม่ต้องไปเขียนในพันทิปก็ได้อะไรเงี้ยลองทำดูไหมแล้วพอปิดเทอมปีตอนก่อนปี3ก่อนขึ้นปี4อะค่ะปิงก็เลยลองสร้างเพจขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้มีความรู้เลยว่ามันเริ่มยังไงเราก็คืองมไปเรื่อยๆแต่ก็สร้างขึ้นมาตอนปี3ค่ะแล้วทีนี้พอปี4มันก็เป็นช่วงที่ทุกคนเขาต้องฝึกงานแล้วก็ทําเล่มจบทําวิทยานิพนธ์แต่ของปิงคือมีอาจารย์ในเอกโฆษณาคนนึงเขาตามเพจเราแล้วเขาก็มาบอกว่าเออเ พจคุณมันแบบมันดีนะอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามาทําเป็นโปรเจกต์จบดีมั้ยแบบเอามันมาต่อยอดแล้วคุณก็ไม่ต้องไปฝึกงานด้วยเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่อยากทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยเราเอาเพจคุณเนี่ยแหละมาแบบว่าทําเป็นเหมือนวิจัยเล่มจบแล้วปิงก็โอเคตอนนั้นมีคนตามประมาณ 5,000 อะไรเงี้ยค่ะแล้วปิงก็ทำวิทยานิพนธ์เล่มนั้นประมาณ6เดือนเพจมันก็โตขึ้นมาเป็นคนตามประมาณ 80,000 จนถึงตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วปิงก็เลยทํามาตลอดตั้งแต่ปี3จนเรียนจบจนมาถึงตอนเนี้ยค่ะ
แล้วในปัจจุบันนี้คือมีคนติดตามเพจกี่คนคะ
260,000 นิดๆค่ะ
เยอะมาก
263,000 ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเพจการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จเพจหนึ่งเลยนะคะ
ขอบคุณมากค
่
ะ
ค่ะแล้วคอนเทนต์อะไรที่คนอ่านชอบที่สุดคะหรือว่าคอนเทนต์ที่สร้างชื่อให้เรามากที่สุดเนี่ยคือคอนเทนต์เกี่ยวกับไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดไหนในเมืองไทยไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นตอนนั้นปิงเพจปิงมีคนตามประมาณ 30,000 แล้วคือคอนเทนต์เนี้ยออกไปภายในคืนนึงหรือ2คืนก็มีคนมาตามเป็น 70,000 กว่าคือมันก็แบบพุ่งขึ้นมาเลยอย่างงี้ซึ่งมันคือคอนเทนต์ชื่อว่าพาแฟนไปทำอะไรดีที่ภูเก็ตก็มีคนแชร์ประมาณ 100,000 คนค่ะคืนนึงมันไม่ถึงแสนหรอกแต่ว่าอ่ะ 2-3 วันมันก็คนแชร์มาขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ค
่
ะ
แต่ว่าภายในค่ำคืนก็คือแบบคนมาตามขึ้นเยอะมาก
เห็นน้องปิงมีหนังสือด้วย
ก็หนังสือชื่อว่า Bliss of เชียงใหม่ค่ะจริงๆมันเป็นแค่โปรเจกต์เล็กๆที่ปิงอยากทําขึ้นมาเองก่อนปิงมาเรียนต่ออะไรอย่างงี้คือปิงไม่ได้พิมพ์ผ่านสํานักพิมพ์อะไรเลยคือเราตั้งแต่เปิดเพจมาปิงก็ไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยมากเราชอบเชียงใหม่มากแล้วเราก็ไปแล้วไปอีกปีนึงไป10รอบอะไรอย่างงี้แล้วเวลาปิงลงรีวิวเรื่องเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะในเพจคนก็จะแบบแชร์เยอะมากบางคนตามเพจปิงเพราะว่าแบบจะไปเที่ยวเชียงใหม่เลยอยากรู้เรื่องเชียงใหม่อย่างเดียวเลยอะไรงี้ปิงก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารีวิวไปแบบเยอะมากแล้วเราควรเอาข้อมูลรูปภาพแบตทีเรียลทั้งหมดที่เรามีอ่ะมาเพิ่มมูลค่ามั้ยถ้าเป็นหนังสือมันจะเก็บได้นานขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพิมพ์ออกมา 1,500 เล่มแล้วเราก็ขายแค่หน้าเพจเท่านั้นมีแบบมีประวางตามร้านกาแฟในเชียงใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถือว่าเป็นการต่อยอดก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมหรือว่าคุณคนที่ติดตามเราอยู่เสมอ
ติดตามใช่ค
่
ะ
ค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรเลียบ้างล่ะคะน้องปิงได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรเลียอะไรไปบ้างแล้วมีคนชื่นชมหรือว่ามีคนชื่นชอบเยอะขนาดไหนคะ
ก็ตั้งแต่ปิงอยู่มาก็คือเราทยอยเที่ยวเรื่อยๆค่ะคือเราคือปิงไม่ได้แบบเที่ยวมาขนาดนั้นเพราะเราก็โฟกัสเรื่องเรียนก่อน2ปีแรกแต่ปิงก็คือมีไปเมลเบิร์นมีไปบริสเบนแล้วก็ในซิดนีย์ปิงจะพยายามเก็บพวกชายหาดพวกอ่าวอะไรเงี้ยเพราะเราก็ชอบทะเลอยู่แล้วแล้วเราก็จะแบบทุกครั้งที่ไปเที่ยวเราก็จะมาโพสต์ลงเพจแล้วปิงก็จะเอาไปแชร์ตามแบบกลุ่มคนไทยต่างๆหรือเว็บของคนไทยที่เขาอยู่ในซิดนีย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่าเพจมีคนตาม 200,000 กว่าก็คือเป็นคนไทยในซิดนีย์ประมาณ 4,000 คนนะคะ
แสดงว่าเราก็มีเรียกว่ามีมุมมองการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจพอสมควรพอจะเอาพูดให้ฟังได้ไหมคะว่าการที่เหมือนกับว่าเราเขียนเรื่องราวลงเพจเนี่ยเสน่ห์ของเราหรือว่าความยูนิคของเราในการเล่าเรื่องเนี่ยมันคือตรงไหนคะ
ปิงรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองคือตอนปิงตั้งแต่แรกที่ปิงทำเพจขึ้นมาคือเราทำเพราะว่าเราอยากเล่าเรื่องราวของเราเที่ยวในแบบของเราคือเราเป็นตัวเรา 100% แล้วในยุคนั้นคือมันยังไม่ได้มีเพจท่องเที่ยวหรือบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวแบบเยอะขนาดนี้แบบที่ทุกคนรู้จักกันในทุกวันนี้ค่ะแล้วคือต่อให้มันจะมีคนตามปิงกี่แสนกี่ล้านปิงก็รู้สึกว่าเราก็จะเป็นเราแบบนี้แหละเราจะเที่ยวในแบบที่เราชอบคือปิงจะไม่พยายามแบบเที่ยวตามคนอื่นแบบว่าเอ้ยเขาฮิตแบบว่าขึ้นดอยดูหมอกดูดาวตกอะไรปิงก็จะคือเราไม่ใช่แนวนั้นเราก็จะไม่ไปทำแบบนั้นเราก็คงความเป็นตัวเองแล้วก็จะพยายามเขียนตามที่เรารู้สึกจริงๆอะค่ะคือมันก็จะมีคนที่เขียนอวยเพื่อให้สปอนเซอร์เข้าหรืออะไรเงี้ยแล้วปิงจะรู้สึกว่าเราเขียนเรื่องของเราเราเขียนเหมือนไดอารี่มากกว่าเราเขียนเพื่อวันนึงเรากลับมาอ่านแล้วเรารู้ว่าเราไปที่นี่มาแล้วเราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
เหมือนกับว่าเขียนเรื่องราวที่ตัวเองก็คือตอบโจทย์ตัวเองด้วยเนาะก็คือไม่ได้อิงกระแสตลาดทั้งหมดก็คือทำตามความชอบของเรานะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะน้องปิงในปัจจุบันนี้นะคะเรามีข้อมูลการท่องเที่ยวที่เราสามารถที่จะหาได้จากอินเทอร์เน็ต Facebook YouTube ต่างๆพอเราเซิร์ชมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากเลยเนี่ยน้องปิงคิดว่ามันมีอิทธิพลยังไงกับการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะ
คือสื่อออนไลน์มันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นคือแทบจะทุกคนแล้วที่แบบว่ามีมือถือแล้วก็เล่นเน็ตอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเสิร์ชหาข้อมูลมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องปกติมากเราไม่สามารถอันนี้ในมุมของคนที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถพึ่งพาการตลาดแบบออฟไลน์อย่างเดียวได้แล้วเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลกับลูกค้าของเรามันจะเป็นบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์มันเป็นคนที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็คนแบบคนที่อ่านเขาเชื่อว่าเอ้ยบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขาเล่าประสบการณ์ของเขามันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่การที่โรงแรมหรือธุรกิจนั้นๆมาขายของด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะปิงก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนทั้งกระบวนการตัดสินใจของคนที่จะไปเที่ยวคนหนึ่งตั้งแต่ขั้นที่เขาเสิร์ชหาข้อมูลจนขั้นที่เขาตัดสินใจชวนเพื่อนไปมันก็มีการแชร์คอนเทนต์ไปให้ดูไปเลือกกันว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือแม้แต่การเพื่อเขาได้ไปเที่ยวจริงๆเขาก็ยังแบบอยู่กับโซเชียลอะไรเงี้ยคือมันก็เปลี่ยนไปทั้งพฤติกรรมของคนที่ทำธุรกิจเองแล้วก็คนที่แบบนักท่องเที่ยวเอง
ในฐานะที่ตอนนี้นะคะเด็กรุ่นใหม่ๆจะมีความใฝ่ฝันกันมากเลยว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นคนที่ทำเพจในเรื่องต่างๆแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะในฐานะที่น้องปิงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีผู้ติดตามเยอะแยะมากเนี่ยน้องปิงคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เพจเหล่านั้นหรือว่าวอกหรือว่ายูทูบช่องนั้นๆประสบความสำเร็จอะคะ
ปิงมองว่ามีข้อเดียวเลยคือ passion คือถ้าเราตั้งใจที่จะทำเพราะว่าเรารักสิ่งนี้คือไม่ว่าจะเป็นบล็อกเที่ยวหรือบล็อกกินหรือบล็อกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีแพชชั่นในเรื่องนี้แล้วคุณชอบที่จะส่งต่อหรือชอบที่จะเล่าแค่นั้นแหละปิงรู้สึกว่าปัจจัยอื่นมันจะตามมาเองเพราะว่าถ้ามีแพชชั่นหนึ่งเราทำด้วยความชอบเราไม่ได้มาคิดว่าเอ้ยมันจะได้เงินไหมเอ้ยจะมีคนมาจ้างเราไหมเราคิดแค่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเราเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นเขาจะรับรู้ได้เองแต่เขาก็จะมาสนับสนุนเราเองจริงรู้จักหลายคนมากที่เขาอยากทำเพราะเขารู้ว่าทำแล้วมันได้เงินเขาอยากทำเพราะเขาคิดว่าทำแล้วได้เที่ยวฟรีชีวิตมันหรูหราดูดีคือปิงอยากบอกว่าแบบเบื้องหลังของอาชีพนี้มันมีอะไรเยอะมากกว่านั้นแล้วมันก็เหมือนกับทุกอาชีพเลยที่ว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆถ้าคุณไม่มีแพชชั่นมันยากที่จะทำต่อเรื่อยๆจนแบบจนประสบความสำเร็จหรือจะให้มีคนมาตามเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะพอเบื้องหลังมันไม่ใช่แค่การแบบว่าไปพักฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีแล้วถ่ายรูปคือมันยังมีอะไรอีกเยอะมันยังมีคอนเนคชั่นนี้เราต้องหามันยังมีการรีเสิร์ชเนาะกว่าจะไปได้แต่ละที่เพื่อให้มันได้คอนเทนต์ที่มันต่างกับคนอื่นมันยังมีเรื่องที่เราต้องศึกษาว่าคนที่ตามเราคือใครมันเหมือนทำแบรนด์นึงขึ้นมาเลยค่ะมันคือเราต้องทำการตลาดเราต้องหาข้อมูลก่อนแล้วก็เราต้องเขาเรียกว่าอะไรมีความสม่ำเสมอในการทำมันไม่ได้มีคนมาตามเรามากมายภายในชั่วข้ามคืนมันใช้เวลามากๆอะไรอย่างนี้แล้วคือถ้าอยากไปถึงจุดที่ทำเป็นอาชีพได้แล้วเราเรียกมันว่าความสำเร็จจริงว่ามันต้องมีอย่างเดียวคือแพชชั่นค่ะ
เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนก็อยากรู้กันมากนะคะว่ารายได้ช่องทางรายได้ที่ได้เข้ามาเนี่ยเปิดเผยได้ไหมคะว่ามันมาจากตรงไหนเป็นส่วนใหญ
่ได้ค่ะก็ธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันแล้วแต่ด้วยว่าอย่างที่บิงบอกเมื่อกี้คือเราสร้างบล็อกขึ้นมาอันหนึ่งมันเหมือนกับเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาหนึ่งอันเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราคือใครถ้าเรามองในแง่เป็นแบรนด์อ่ะลูกค้าเราคือใครทีนี้อย่างของบิงอย่างของเพจเองบิงไม่ได้เซตแค่ว่ามันเป็นเพจท่องเที่ยวบิงเซตว่ามันเป็น travel and lifestyle เพราะฉะนั้นลูกค้ามันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะคืออะไรที่มันมาตรงกับไลฟ์สไตล์ของบิงอ่ะเขาก็เข้ามาได้คือถ้าเรามองในมุมกว้างๆว่าชาวเวลบ็อกเกอร์ลูกค้าเป็นใครได้บ้างเป็นโรงแรมค่ะเป็นสายการบินเป็นบริษัททัวร์เป็นกล้องจะเป็นกล้องแบบแอคชั่นแคมีราหรือว่ากล้องทั่วไปก็ได้หรือทีมมือถือคืออะไรที่มันทายอินได้มันแบบทายอินไปในการท่องเที่ยวได้ไปในเรื่องราวการท่องเที่ยวของเรามันสปอนได้หมดรถก็ได้ค่ะบริการเช่ารถก็ได้หรือว่ารถจริงๆเลยเขาให้เราเอาขับไปเที่ยวเลยก็ได้คือมันมีหลายอย่างมากร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างเป็นของบิงที่บอกว่ามีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยก็มีเสื้อผ้ามีกินแคร์มีบิวตี้โปรดักต์หรือแม้แต่กระทั่งอะไรหูฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างมาก
ไม่น่าเชื่อนะคะสินค้านี่คือขยายเรนจ์ไปได้เรื่อยๆเลย
ใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเพจเรานำเสนอเรื่องอะไรแล้วลูกค้าเอ้ยแบรนด์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำเสนอเขาก็จะติดต่อเข้ามา
อืมค่ะแล้วในอนาคตค่ะน้องปิงถ้าเกิดว่าโคโรนาไวรัสหายไปจากโลกนี้แล้วนะคะประเทศต่างๆเปิดประเทศหมดแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินทางเนี่ยนะคะน้องปิงอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดคะ
ถ้าอยากไปเที่ยวปิงอยากไปกรีซค่ะอยากไปทะเลที่กรีซเพราะส่วนตัวเคยไปเที่ยวยุโรปมาแล้วก็แบบชอบวัฒนธรรมชอบทะเลอะไรอย่างงี้แต่ยังไม่เคยไปกรีซแล้วก็รู้สึกว่ามันยังเป็นหนึ่งในบัดเจ็ตลิสต์ของเราที่มันยังคาอยู่แต่คือถ้าแบบถ้าในแง่ที่พี่แอนบอกว่าถ้าแบบโควิดหมดแล้วเปิดประเทศแล้วอะไรเงี้ยคือความตั้งใจปิงอย่างแรกเลยคือกลับไทยคือตอนนี้คือปิงรอกลับไทยแล้วปิงอยากกลับไปทำเพจปิงทิ้งมา2ปีครึ่งแล้วเพราะว่ามาเรียนที่นี่ปิงก็อยากกลับไปทำเพจที่ไทยก็เที่ยวในไทยแล้วก็จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวอะไรงี้ในไทยด้วย
ตอนแรกจะถามว่าอนาคตนี่คือน้องปิงอยากจะอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าอยากจะอยู่ที่ไทยมากกว่ากันก็อาจจะเป็นที่ไทยไหมคะ
คือจริงๆตอนแรกปิงมานี่คือปิงตั้งใจว่าเรียนจบกลับเลยปิงกะไม่ต่อวีซ่าทำงานด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอดีปิงมีแฟนที่นี่แล้วเขาเป็น PR ปิงก็เลยคิดว่าโอเคสุดท้ายเราอาจจะต้องกลับมามีครอบครัวที่นี่คือมันไม่ได้แบบว่าเหมือนปิงโดนบังคับคือปิงก็รู้สึกว่าปิงชอบที่นี่ปิงชอบออสเตรเลียปิงชอบ culture ปิงชอบทะเลที่ซิดนีย์ชอบทุกอย่างแต่ว่าที่อยากกลับไทยเหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าเพจปิงอยู่ที่ไทยแล้วมันก็ยังเป็นงานที่ปิงรักที่สุดคือเราอยู่นี่มา2ปีครึ่งเราก็ลองมาหลายงานมากคือตั้งแต่พนักงานเสิร์ฟไปจนขายของเทคเอาเวขายเสื้อผ้าในห้างฝึกงานอีเวนต์กับฝรั่งหรือจนตอนนี้ปิงทำครีเอทีฟเนี่ยปิงก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเท่ากับทำเพจแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขที่สุดปิงก็เลยคิดว่าปิงจะกลับไปเนาะทำสักปีนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูว่ามันโตมากโตน้อยคือปิงอยากทำจนถึงขั้นที่แบบปิงสามารถเดินทางไทยออสได้แบบถี่เลยเพราะว่าก็อยากทำเพจด้วยและงานที่นี่ก็ยังทำได้ด้วยเลย
ก็ขอให้น้องปิงประสบความสำเร็จใน ความหวังที่ตั้งไว้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะน้องปิงที่มาเล่าเรื่องราวที่น่าสนุกมากๆเลยให้เราฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook